Йо. Саги. Хан. Или. Салюка Нессис.
Деген істер мүмкін қолынан келмеген болар, көп деген жаман сөздер аузымнан шыққан да шығар. Бірақ тыңдарман, айтарым сізге бірді біл, сәл өкінішсіз өмір сүрерміз әлі біз, әлі де жүрерміз. Адамдарды сағынып әлі де талай сүйерміз, кері қайта айырылып әлі де болар алда. Жақсы менен жаманы ең бастысы ұмытпа, кешірім сұра да адамнан. Себебі сен де адамсың, сен де жұрттарға ренжисің, кейде алда отырып сен де маған күлім. Өкінішпен отырма, өкінуге тырыспа, ойланбай істеріңді жасауға сен асықпа. Мүмкін қиында болар өкінішсіз өмір сүру, кімге қалай адам болсын өзің түсіну. Өткен шақ өткен, ізі оның мәңгілік, алға қарай қадам басам өткенде сабақ қылып.
Сәл өкінішсіз
алдартына қарамай,
мен үшін бұл сұрақ табам ба мен жауап. Өкінбеймін ісіме,
өкінбеймін сөзіме,
бәрі алланың қолында болсын сенің есіңде.
Сәл өкінішсіз алдартына қарамай,
мен үшін бұл сұрақ табам ба мен жауап. Өкінбеймін ісіме,
өкінбеймін сөзіме,
бәрі алланың қолында болсын сенің есіңде.
Жүректен шыққан сөздерім шын жүректен арнаған, сол сөздерім ойға келмес алдымда тұрса арман. Арман деген көп қой, орындалса басылар, түсімде ғой жүгіртпейді сондай ғой арманның бәрі. Жете алмайсың ешқашан да, жеткізбеген әрқашан, бұл бақытқа жету үшін уақыт болады қашан. Адалды адамдар көп болса бұл өмірде, көңілімде қуаныш таусылмас әрпендеге. жүректегі шындықты түбіне бір шыққан сөз, сөзіне сенбесең сен көрер түбі барлық сөз. Осы айтылған сөздер әндетілген осы жерде, жүректе сезімде бәрі де сол көңілде. ойламаймын жалған деп қалар деп көңілсіз, ойламаймын шындық деп мұңын айтқан сөзсіз. сөздің дәмі тәтті айтарлықтай барлығына, жүрегімнің қалауы айтамын мен тыңдарманда.
сәл өкінішсіз
алдартын қарамай,
мен үшін бұл сұрақ табам ба мен жауап.
Өкінбеймін ісіме,
өкінбеймін сөзіме,
бәрі алланың қолында болсын сенің есіңде.
сәл өкінішсіз
алдартын қарамай,
мен үшін бұл сұрақ табам ба мен жауап.
Өкінбеймін ісіме,
өкінбеймін сөзіме,
бәрі алланың қолында болсын сенің есіңде.
кейде отырып ойлайсың жалғыз қалған кезіңде, жақын адамдарың қасыңда болмаған кездерде. мұның бәрі не керек деп алладан сұрайсың, бұның бізге салған сынақ екенін сен ойламайсың. өмір жолы қиын, бірде жақсы бірде жаман, бірақ мен сәл өкінбеймін деп айта алам. мүмкін қателіктер жасадым мүмкін талай, сол қатеден үйренемін жасамауға. әрі қарай кейде мен де отырамын жалғыз өзім мұңайып, уақыт тоқтап қалғандай бір ғасырға ұлғайып. көз жасы да келеді, кері бастағым келеді, сол бір жанды көргенде көңіл жайнап кетеді. ол үшін де бере біл жақын адамдарға, әрқашан да сене біл жарқын болашағыңа. ешқашан сен өкінбе жасаған істеріңе, сәл сәл өкінішсіз өмір сүремін де.
сәл өкінішсіз алдартыңа қарамай,
мен үшін бұл сұрақ табам ба мен жауап.
өкінбеймін ісіме,
өкінбеймін сөзіме,
бәрі алланың қолында болсын сенің есіңде.
сәл өкінішсіз алдартыңа қарамай,
мен үшін бұл сұрақ табам ба мен жауап.
өкінбеймін ісіме,
өкінбеймін сөзіме,
бәрі алланың қолында болсын сенің есіңде.